хвалях Радіо Свабода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Генпрокуратура кваліфікувала заяву екс-кандидата у президенти Білорусі Алексія Міхалєвича об катуваннях у СІЗА КДБ як завідомо неправдивий донос. Про гэта на пресовій конференції сьогодні повідомив намісник генерального прокурора Андрей Швед. Був показаний так само пропагандистський фільм, у яким політик обмірковує перспективи супрацовництва со спецслужбами. Коментар Алексія Міхалєвича.
Яны спрабуюць гэта паказаць, як тое, што я супрацоўнічаў сам. Нічога такога не было, гэта было цалкам пад фізічным уздзеяннем, пад уздзеяннем пагрозаў. І нічога гэта відео не тлумачыць.
Больш поўнае інтэрв'ю Міхалєвіча Свабодзе прагучыць хвілінаў праз 7. Ну а зараз больш падрабязнасцяў ад Алега Груздзіловіча.
Поводле намесника генерального прокурора Андрея Шведа не подтвердился неводный факт про катаванні и здеки над вязнями американки, про якія казав былы кандидат на президента Алесь Міхалєвіч. 4 красавіка на адмыслова скліканай прэсавай конференции, прысвечанай вынікам проверки заяваў Міхалєвіча, спадар Швед сказаў, што ў СІЗА КДБ не ўжываюць супраць вязню ані растяжак, ані стаяння голымі на холодзе, не светяць ім у вочы і не труцяць свежай фарбай. Адзінае, што сапраўды адбываецца, вязням падчас асабістага дагляду загадваюць некалькі разоў прысядаць голымі. Гэта каб праверыць, ці не схаваў чалавек нешта ў заднім праходзе, прызнаў Андрэй Швед. Усё астатняе, паводле намесніка генпракурора, заведама ілжывы паклёп на КДБ. Таму крымінальную справу, паводле заяву Міхалєвіча аб катаваннях, пракуратура Беларусі заводзіць не будзе. Правда, і супраць Міхалєвіча справу за паклёп не завядуць, бо паводле закону яго трэба спачатку папярэдзіць, а гэта немагчыма, бо заяўнік уцёк з краіны і зараз знаходзіцца ў Чэхіі, дзе папрасіў палітычную прытулку. Владзімір Халіп, бацька журналісткі Ірыны Халіп, таксама абвінавачаны ў справе 19 снежня, кажа, што не паверыў ні ў водному слову намесніка генпракурора.
Калі КДБ і ўвогуле гэтая ўлада пачынае апраўдвацца, то яны вярзуць такое глупства, што сорамна слухаць. Прыкладна, гэткія ж довады яны прыводзяць і супраць Міхалєвіча. Можна, канешне, сумнявацца ў тым ці ў іншым, як гэта шмат хто робіць у гэтай краіне, але, даражэнькія мае, схадзіце хоць аднойчы на плошчу, паглядзіце, што гэта звяр'ё робіць на плошчы з людзьмі, невінаватымі ні ў чым, з жанчынамі, са старымі, з падлеткамі, якія прыходзяць туды, з дзяўчаткамі, дзяўчыне пераламалі ногі, не проста выпадкова, а па садыску, асэнсавана, калечылі дзяўчыну на плошчы. Што пасля гэтага зрабіла ўлада? Яна распачала следства, яна пачала разбірацца з гэтымі праблемамі, яна пасадзіла садыстаў. Не, яна пачала знаходзіць нейкія апраўданні. Гэтак жа яны знаходзяць у гэтай справе. Яны хлусяць, хлусяць і будуць хлусяць да скону сваіх дзён.
Паводле пракуратуры, падчас праверкі заяву Міхалєвіча былі апытаныя супрацоўнікі КДБ і СІЗА КДБ, а таксама сукамернікі Міхалєвіча, ды іншыя асобы, якіх пракуратура не называе. 4 красавіка для ўдзелу ў допытах у КДБ выклікалі адвакатаў, каардынатара Еўрапейскай Беларусі Дмітра Бандарэнкі, актывіста штабу Статкевіча Сергія Марцлева, аднаго са стваральнікаў БХД Паўла Севярынца і журналісткі Ірыны Халіп. Па выніках допытаў стала вядома, што абвінавачанне ім змянілі на мякчэйшае. Цяпер Бандарэнку, Марцлева, Севярынца і Халіп ужо абвінавачваюць не ва ўдзелі ў масавых беспарадках і арганізацыі іх, а ў арганізацыі альбо падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак, альбо ў актыўным удзелі ў іх. Максімальнае пакаранне паводле гэтага артыкулу – 3 гады зняволення. Мікалай Статкевіч у лісце да жонкі Марыны Адамовіч абверг звесткі пра тое, нібыта ён пагадзіўся з доказамі сваёй віны, сабранымі следчымі. Пра гэта раней заявлялі следчыя з менскай міліцыі. Пра здароўе Мікалай Статкевіч паведаміў, што каб чытаць, пачаў карыстацца акулярамі, без якіх да арышту абыходзіўся. Марына Адамовіч распавяла пра ліст, атрыманы з ізалятара Навалдарскага ад лідара Валдова фронту Дмітра Дашкевіча, з якімі яна лістуецца. Еще недавно того тримали у камеры разом с ВИЧ-инфицированными, поведомила Марина Домович.
Он писал, что он находится у камеры, у якой 50 человек, вот им легко и ВИЧ-инфицированные, смалят и сейчас. Но зараз он уже у другой камеры. Вот уже нас там не сказала, что уже зараз перевели у инши. Так, после присуда от Димы был один.
Это была Марина Адамович. У КДБ тем часом не ведают место знаходжения редакторки сайту «Хартия-97» Натальи Радиной. У интервью своим коллегам она поведомила, что находится теперь у лагеры для утекачу, однако не назвала краину. Передает наш корреспондент Алис Дашинский.
Батька Натальи Радиной, господар Валентин, поведомил, что за минулые выходные никакой информации от дочки не было. И он так само сказал, что Наталью шукают супрацовники КДБ, которые чекают, что и она может потелефоновать батькам.
Они мне звонили, говорят, если она позвонит вам, то мы уже прекратим здесь ее искать. Потому что они тоже ищут. То, что там где-то кто-то сказал или кто-то по интернету где-то находится, для них это пока не повод, чтобы не вести розыск ее. А так они ее ищут, как я понял. Они даже и думают, что она где-то здесь, на территории нашей республики. Пока нету никакого звонка от нее. Конечно, мы хвалюемся, потому что 5 дней ни слуху, ни духу. А как оно на самом деле? Мы не в курсе дела даже.
Наталья Радина вышла на связь с редакцией сайту «Харта-97». Она поведомила, что находится у лагеры для утекачов, однако краину покуль не назвала. Так само журналистка не раскрыла подробности своих утеков от КДБ, как не нашкодить тем, кто ей допомагал. Она сказала, что решение выехать с краины не было спонтанным. Прошедшие необходимые формальности, отримавши документы, она сможет погутерить с прессой. На питание, где все ж таки находится Наталья Радина, як с ее можно связаться, на самарэчы на Лондоне, як паведамлялася раней, кіраўнік свабоднага тэатру Мікалай Халезін паведаміў пра сайт Facebook. Пакуль ніякай інфармацыі даць не магу, усё будзе гаварыць Наталля сама, калі зможа. Пакуль доступ да яе абмежаваны. У КДБ ж захоўваюць маўчанне на конт уцёкаў Наталлі Радзіны. Начальнік цэнтру інфармацыі грамадскіх сувязяў КДБ Александр Антановіч сказаў:
значит, по этой ситуации комментарии пока не даю.
Поводле прессового секретаря Державного помежного комитета Александра Тищенко, у помежников нема информации, что Наталья Радина пересекла мяжу. Во всяким разе, по пашпорте с прозвищем Радина.
Нашего пограничного контроля на белорусско-российской границе не существует. Михалевич выехал через российскую половину. Я не исключаю, что такая же картина и с Радиной. Другой вопрос по документам. У меня тоже, допустим, по Михалевичу возникает вопрос. Не могли ему оставить 2 паспорта? Скорее всего, этот паспорт он заявлял как пропавший. Скорее всего, может быть, и у нее был паспорт, который числился похищенным, утерянным по нашим системам контроля на границе. С таким паспортом границу не пересечешь. Это все предположение. Пусть Наталья сделает какое-то заявление. Выехать через границу с Евросоюзом или Украиной она не могла, если у нее были ограничения.
Нагадаю, што Наталля Радзіна, якую амаль месяц утрымлівалі ў СІЗА КДБ, знаходзілася пад падпіскай аб нявыездзе ў Кобрыне. Яна сярод абвінавачаных ва ўдзеле ў масавых беспарадках 19 снежня ў Мінску.
Змест наступнага дому літаратара. Што дасць нашай краіне культурная ізаляцыя, ці пачуюць замежныя поп-зоркі заклік з Беларусі? Актуальнае інтэрв'ю з драматургам Уладзімірам Халіпам. У кнігарні «Свабоды» гутарка пойдзе пра новую кнігу Уладзіміра Някляева пад назвай «Акно», якая выйшла ў маскоўскім выдавецтве «Время».
Дом літаратара пазней у вечаровым эфіры. А зараз да выбараў у Казахстане. На пазачарговых прэзідэнцкіх выбарах тут чаканую перамогу атрымаў Нурсултан Назарбаеў. Ён кіруе краінай з 89 году, калі стаў першым сакратаром кампартыі. Афіцыйныя вынікі цяперашніх прэзідэнцкіх выбараў нагадваюць пратаколы галасаванняў у СССР. Яўка склала 90%, за Назарбаева было аддадзена 95,5% галасоў. Наш корреспондент Валер Калиновский попросил белорусских и казахстанских политологов поравнать элегантную перемогу Назарбаева с тем, как выиграл минулые выборы Александр Лукашенко.
Суперниками Нурсултана Назарбаева были 3 кандидаты, усе яны уже признали свою поразу и повиншевали пераможцу. А кандидат Мелс Еляузисов навод заявил, что сам голосовал за Назарбаева. Назіральнікі ад СНД традыцыйна прызналі выбары адпаведнымі дэмакратычным стандартам. Створаная ў Казахстане грамадская назіральная камісія за пазачарговымі выбарамі таксама назвала іх дэмакратычнымі і адпаведнымі заканадаўству. Сам Назарбаев назваў 95% галасоў, аддадзеных за яго, сенсацыяй для заходніх дзяржаваў. Тем часам назіральнікі АДБСЕ заявілі, што выбары прайшлі на неналежным узроўні. Шматлікія недахопы, выяўленыя падчас папярэдніх выбараў, усё яшчэ маюць месца і на гэтых выбарах, заявіў кіраўнік місіі АБСЕ Даан Эвертс. Паводле кіраўніка дэлегацыі парламенцкай асамблеі АБСЕ Таніны Піцулы, гэтыя выбары паказваюць, што дэмакратычныя інстытуты ў Казахстане яшчэ не выраслі ў такой жа ступені, як эканоміка краіны. Назіральнікі кажуць пра выкарыстанне адміністратыўнага рэсурсу на карысць Назарбаева. Але вынікі выбараў пакуль ніхто не аспрэчвае, дэманстрацый пратэсту няма. Гаворыць дэпутат парламенту Казахстану палітолях Камал Бурханаў.
Некому. Кто хотел бойкотировать выборы, не пришел. Кто хотел пойти и делить свое желание, он пошел. За кого хотел голосовать, то за того и голосовал. Урны прозрачные, избирательные кампании чистые, открытые.
Спадар Бурханаў параўноўваць выбарчыя кампаніі ў Беларусі і Казахстане лічыць некарэктным. У Казахстане Назарбаеву ўдалося за 20 гадоў пабудаваць сістэму, якая адпавядае патрабаванням асноўнай часткі насельніцтва, мяркуе ён. Тое, што Назарбаев можа заставацца пры ўладзе пажыццёва, не супярэчыць закону, кажа Камал Бурханаў.
Наш прэзідэнт з'яўляецца аснавацелем гэтага государства, создателем независимого Казахстана. Именно ему предоставил право принять закон о первом президенте. А то, что именно только он, как основатель государства, имеет право неограниченное количество выставлять свою кандидатуру.
Грамадства Казахстану, як і Беларусі, не мае магчымасці праз выбары змяніць сабе ўладу, перакананы беларускі праваабаронца Владзімір Лапковіч, якога аднойчы дэпартавалі з Казахстану за ўдзел у назіранні за выбарамі.
У Казахстане, як і ў Беларусі, працэдура цалкам знаходзіцца пад кантролем дзеючай улады. Трэба адзначыць тое, што рэальная казахстанская апазіцыя не ўдзельнічала ў прэзідэнцкіх выбарах, яны іх байкатуюць. І тыя кандыдаты, якія ўдзельнічаюць у выбарах, гэта старшыня патрыятычнай партыі, прадстаўнік камуністычнай партыі і экалагічнай партыі. Ну, гэта, в прынцыпе, тэхнічныя кандыдаты, якія збольшага выконвалі ролю партнэраў Назарбаева на гэтых выбарах. У сітуацыі, калі цалкам вынішчана палітычнае поле, то падобна вельмі на Беларусь, калі адсутнічае свабодная дзейнасць палітычных партый, грамадскіх аб'яднанняў. Вот мы і маем вынікі 92-91%.
Паводле Владзіміра Лапковіча, у Казахстане менш агрэсіўная рэпрэсіўная машына, меншы маштаб рэпрэсіяў, чым у Беларусі, ды і выбарчая працэдура дэманстравала нейкую бачнасць выканання дэмакратычных стандартаў. Выкарыстоўваліся ж тыя празрыстыя урны, чаго не было ў Беларусі.
Працяг тэмы ў экспертызе свабоды.
У якой ступені сёлетнія прэзідэнцкія выбары ў Казахстане былі свабоднымі і справядлівымі? Чаму апазіцыя не выступала з пратэстамі? У чым адрозненне сітуацыі ў Беларусі, ў Егіпце і ў Казахстане? Ці прыме Захад нейкія меры пакарання адносна Назарбаева? Гэтыя тэмы ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць палітолог Сергей Богдан і аналітык нашага радыё Мерхат Шарипжанов.
Эксперты за свабоды, якую вядзе Юры Дракахруст, пазней у вечаровым эфіры. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Генпракуратура кваліфікавала заяву Алексея Міхалевіча аб катаваннях як заведама непраўдзівы данос. Быў абнародаваны таксама фільм, тайна зняты падчас допытаў Міхалевіча ў КДБ. Алексей Міхалевіч кажа, што ў стужцы няма нічога новага і што яна стала вынікам выкручвання рук. Змякчана канчаткова абвінавачанне яшчэ чатыром фігурантам крымінальнай справы аб масавых беспарадках. Цяпер Змітра Бандарэнку, Сергія Марцылева, Паўла Севярынца і Ірыну Халіп абвінавачваюць у грубым парушэнні грамадскага парадку. Наталля Радзіна ў інтэрв'ю сайту «Харты-97» паведаміла, што знаходзіцца за мяжой у лагеры ўцекачоў. Журналістка, аднак, не ўдакладняе, якім чынам пакінула Беларусь і ў якой краіне знаходзіцца. Сергій Каваленка на 10-е суткі галадоўкі патрапіў у шпіталь. Галадоўкі пратэсту працягваюцца таксама ў Менску і Воршы. Былы кандыдат у прэзідэнты Алексей Міхалевіч на просьбу Радыё Свабода пракаментаваў фільм, зняты пра яго ў СІЗА КДБ і паказаны сёння падчас прэсавай канферэнцыі ў Генеральнай пракуратуры. З палітыкам у празе гутарыў Юрый Дракахруст.
С упэўненасцю хочу сказаць, што я заяўляў пра тое, што я гатовы да гэтай стужкі. Я пра гэта казаў і супрацоўнікам Камітэта дзяржаўнай бяспекі, а пасля сустрэчы Я сказав про гэта у своєму блогу, я розповів про гэта усім, що так, мої зустрічі з працівниками комітету здымалися, і що хіба що з їх можна нарезати некий кавалок, нарезати некий фільм, що власне кажучи, і було зроблено. Ви бачите, що на гэтай стужці я регулярно приходжу в різній вопратці, кожен раз у іншій. Тому це бачно, що гэта з різних зустрічей намонтаваные кавалки.
Не можете сказать приблизно, коли гэтые были зроблены записи, после чего, после якой працы с вами, скажем так, яны были зроблены?
Все гэтые записи отбывались после моего вертания с Володарки, с Турмина Володарского, и после того, как был пик катавання, коли мне выкручивали руки и потребовали от меня признания, потребовали от меня обещания, что я буду выполнять все, что мне говорят сотрудники Комитета державной безпеки. Отповедно, коли брать по часе, это все отбывалось после 10-11 студеня, то бок про больше 20 дней после того, как я находился у следчим изоляторе. У этих записах то есть так сама фраза, что вы ведете, что я отмовлялся сустракаться с вами без адвоката, и что это моя великая ласка. Разумело, эта великая ласка была с моего боку уже сделана только после очень серьезного физического уведения, физических катований.
Алис, а скажите, коли ласка, вот то, что вы там говорите, вам просто было продиктовано, что вот вы повинны сказать миновито это. Чи у вас была тут певная свобода деяния?
Мне задавались питания, и я начал просто играть с Комитетом державной безопасности для того, чтобы обыграть их по их же правилах. Менавіта для гэтага были декларации моей лояльности и так далее. И при этом зауважьте, все мои пропановы, яны выключали подписание всяких домовов про супрацовництва. И на вот что Комитету державной безопасности все ж таки поставил мне одиной умовой по выниках подписания домовы, я, например, особисто не разумею. Для них проспробуют это показать, как то, что я супрацовничал сам. Ничего такого не было. Это было цалком под фізічним уздзеянням, под уздзеянням пагрозаў, і нічога гэта відео не тут бачыць.
І, Алесь, вось так само сёння былі агучаны вынікі праверкі вашых абвінавачванняў пра тое, што вас катавалі. Як сказаў спадар швед, прадстаўнік прокуратуры, там цэлы том. Яны гэтыя праверкі, нічога не пацвердзілася. Гэта інтэрпрэтуецца як ілжывы данос. Что вы могли сказать на этот конт?
Я уверен, что после того, как другие удельники этой моей справы, а именно Бондаренко, Санников, Статкевич и так далее, отримают возможность говорить, и они скажут еще не то. Я уверен, что супротив так само выкористовывались подобные методы. Так само я уверен, что ты, кого опытывали с моей камеры, например, когда я опынуться на свободе, начнут говорить зусім по-иншему, потому что, когда ты находишься в следчем изоляторе, и когда ты находишься постоянно под тиском того, что головное выжить, что доктор не будет тебя лечить, ни в какую больницу тебя не отправить и так далее, то, конечно, ты не заявляешь ни про какие такие порушения и катавания. Але как только у тебя появляется возможность расповести правду, ты эту возможность выкористовываешь.
Сказаў нашаму радыё Алексей Міхалевіч, які нядаўна атрымаў прытулак у Чэшскай Рэспубліцы. І яго словы пацвердзіў вязень Івацэвіцкай калоніі Мікалай Аўтуховіч, які днямі дазваніўся на свабоду. Ён падзякаваў усім тым, хто прачытаў і адгукнуўся на ягоныя нататкі пра Валадарку, у якіх ён расказаў пра тыя здзекі і катаванні, якія ўжываліся да яго і яго сукамернікаў у следчым ізалятары на Валадарскага у Менску. З лютого 2009 по червень 2010.
Спасибо вам, что публиковали. Нам тут не часто так дают звонить. Вообще, по закону нам положено 5 раз звонить. Получается, что мы можем и раз только до автомата дойти. Ну, так побывает. Раз сегодня дали позвонить, то, конечно, очень даже рад, что люди прочитали. И потому что, я думаю, многие не верили, что такое вообще бывает. У нас же люди спят и думают. Все, что показывают и говорят по телевизору, все это правда. Пусть люди на той стороне знают, что все, что здесь творится, все, что происходит плохого, я все фиксирую. Все фиксирую, потому что беспредела на этой стороне, вот здесь на дне нашей цивилизации, нашей белорусской, очень много. Я думаю, что скоро я еще что-нибудь опубликую.
Цалкам запіс званка Мікалая Аўтуховіча ў нашай новай праграме «Свабода за кратамі», якая стартуе найбліжэйшым часам. Сачыце за абвесткамі ў эфіры і на сайце «Свабоды».
Якіх кадравых зменаў можна чакаць у сувязі з цяжкім фінансавым і валютным крызісам?
Якой може бути реакція народу на економічні тяжкості останніх тижнів? Що може запотребувати Росія за врятувальний кредит? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк і палітолагі Алексей Пікулік і Кірыл Коктыш.
Праскі акцэнт хвілінаў праз 10, а мы пераходзім да эканамічнай тэмы. На мінулым тыдні віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Сергей Румас публічна паабяцаў, што валюта з'явіцца 1 або 4 красавіка. Але ў абменніках па-ранейшаму чэргі тых, хто хоча памяняць беларускія рублі на даляры ці еўра. Кліенты запісваюцца ў чаргу, каб забраць рублёвыя ўклады. З працягам тэмы Інна Студзінская.
У обменниках уже звыклая картина. Люди шакают, что кто-нибудь сдаст валюту, и одразу ж купляют ее. Кассирка Беларусьбанку каже.
На данный момент нету. Что будет через 5 минут, я не знаю. Все сейчас так хватает все. Мы не успеем получать, как тут же распродаю. Я не могу вам сказать, что вы придете, у нас их купите. Трудно сказать, когда и на что бывает. Как нарветесь?
Цікаўлюся у людей, на во что им доляры. Оказывается, не для того, каб хавать у панчохах ці слойках, а каб разлічыцца за кредит, оплатить ремонт, аренду.
Сколько можно издеваться над народом? Сначала выдают валютные кредиты, а как их погашать, потом никто не знает. Я в обед убегаю. Долларов нет. Стоишь в очереди. Народ нервный, злой. Если кто-то сдает там 5-10 долларов, банковские работники эту сумму не факт, что и продадут.
У меня проблема у детей, бо я не избираю хороший на отпочинок. Зараз хороший есть. Купить просто доляры на их, каб ехать. Зараз я ними тусятся, шукают, и в принципе вельми складано.
За аренду нужно платить в евро, а в других случаях только в долларах. А в Беларуси в рублях мало хто платить.
Экс-старшиня Национального банку профессор Станислав Богданкевич каже, что прогноз не может дать ни один эксперт, бо у Беларуси не рынковая экономика, а администрационная. Резервы еще есть, кредиты еще могут дать, тому улады могут тягнуть с девальвации. Ти завтра ее сделать, ти праз 2 месяца, проедаючи все, что есть у резервах.
Я могу только повторить то, что сказал Прокопович, что пока никаких изменений он не предполагает до получения займа от России миллиарда долларов. И эта паника не будет валюты до того времени, покуда не получим внешние займы.
А те вырутые нас этот миллиард долларов?
На месяц вырутывать? Где-то в месяц нам нужно получать извне по миллиарду.
На думку керовника аналитичного центру стратегии Леонида Заики, зараз иде целая серия наступствов популистской политики, якая велася в год президента. Экономист привел приклад. За год средний заробок у Беларуси повысили с 330 доляров до 500 доляров. США до отповедного росту у своих масштабах и шли 10 годов. Тому, натурально, не может быть стабильной экономичной ситуации и не выратуют российские да іншие кредиты.
Они нужны для того, чтобы ситуацию просто нейтрализовать. Я вот сейчас специально вот зашел в один из отделений Беларусьбанка. Люди записываются в очередь на снятие наличности, причем белорусских рублей. То есть пошел процесс неуправляемой реакции разрушения депозитной системы.
У этой ситуации президент и урад повинны не молчать, а каждый день выступать с докладными и зрозумелыми тлумачениями и пропановами. Спадар Заика пропоновал целый шерох заходов. Повеличение процентных ставок по депозитам, и рублевых, и валютных, скорочение заробков чиновников и пенсий державных службовцев, да и иншие.
Но меня удивляет то, что либо не знают наши руководители, либо не умеют это делать. Нельзя руководить экономикой, чтобы у нас вице-премьеры, агрономы, инженеры и прочее. Нельзя это делать, это опасно. С этого и начинается, так сказать, с разрухи в головах.
Мяркуе аналітык Леонід Заіка. Ну, а зараз наша пытанне. Хто вінаваты, што ў беларускіх банках цяжка альбо немагчыма памяняць беларускія рублі на валюту? Што сёння думаюць на гэты конт гарадзенцы?
Наверное, президент. Кто там у него Прокопович? Кто-то с этой системой непонятно. Куда эти деньги делись?
Не, ну теперь, и прежде всего, мне кажется, что как бы тут Россия как этим керует. Потому что так сталося, что экономично и политично мы залежим от ЕЕ. И она чекает больше конкретных кроков, что нам обещали ранее наш подар-президент. Справа такая, мы дадим крошек, а ли вы выполните что-то. Прежде всего, это гульня, я бы сказал, политичная больше, помеж президентом Беларуси и российским урадом. И мы занимаемся ахвярами этого.
Прокопович, наверное, банки выдают кредиты, сами они кредитуются в иностранных банках. Ну и сейчас, по-моему, они ждут помощи от России. Как только придет помощь от России, какая-то валюта появится, вопрос, в каких она ценах появится. Можно продать доллар за 4 тысячи сегодня, и он появится сразу.
У нас один руководитель, который несет ответственность за все это. Потому что без его ведома ничто тут не движется, никаких действий не происходит. Ответ, по-моему, очевиден. Конечно, Лукашенко Александр Григорьевич надеется на то, что Россия даст. За то, что они хотят получить взамен какие-то предприятия, приватизировать на своих условиях. С другой стороны, никаких больше кредитов не предвидится в ситуации, сложившейся теперешней.
Такие отказы мы почули у Гародни. А зараз несколько свежих звонков на свободу.
Нашим чиновникам нечем заняться. Так занялись, на койке правомочна карта поляка. Гэта ж польская праграма, якую могуць узяць прыклад і ўвесці карту беларуса. Што ў гэтым дрэннага? Ну, маюць палякі льготы па прыездзе ў Польшу. Нам гэта толькі на карысць. Я так разумею. У мяне бабуля была полька, родам з Першаі. Ну, якая я полька? І не прэтендую, так і многія, якія маюць польскія карані. А тыя, хто атрымаў гэту карту, нехай ёй карыстаюцца на здароўе. У нас ёсць многа другіх праблем, на якую трэба звярнуць увагу. Трэба падымаць прамысловасць і асабліва сельскую гаспадарку. А то хутка есці не будзе чаго. Будзем самі ўсё завазіць з той жа Польшы. Садавіна, гародніна і бульба зараз уже завозятся с других краин. Слухачка в Минску.
Добрый день. У меня есть такое питание. После подеи 19 снежня уладой были отзначены высшие милицейские чины. Хотел бы ведать, чи узнагородили чем-нибудь того амаповца, якого колисти сбила Светлана Завадская. Бо 19 снежня знов его моцно покалечили. Гэта ж трэба вынесці такія мучэнні і застацца ў шэрах абаронцаў. Што за пакутніцкае жыццё ў гэтага чалавека? Дзякую.
Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Актуальныя тэмы можна каментаваць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Генпрокуратура кваліфікавала заяву Алексея Міхалевіча аб катаваннях як заведама неправдзівы донос. Быў абнародаваны таксама фільм, тайна зняты падчас допытаў Міхалевіча ў КДБ. Алексей Міхалевіч кажа, што ў стужцы няма нічога новага і што яна стала вынікам выкручвання рук. Змякчана канчаткова абвінавачанне яшчэ чатыром фігурантам крымінальнай справы аб масавых беспарадках. Цяпер Змітра Бандарэнку, Сергія Марцалева, Паўла Севярынца і Ірыну Халіб абвінавачваюць у грубым парушэнні грамадскага парадку. Наталля Радзіна ў інтэрв'ю сайту «Харты-97» паведаміла, што знаходзіцца за мяжой у лагеры ўцекачоў. Журналістка, аднак, не ўдакладняе, якім чынам пакінула Беларусь і ў якой краіне знаходзіцца. Сергій Каваленка на 10-е суткі галадоўкі патрапіў у шпіталь. Галадоўкі пратэсту працягваюцца таксама ў Менску і Воршы.